Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novadu aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Kurzemes rajona tiesa kādam vīrietim par draudiem nogalināt savu dzīvesbiedri piespriedusi brīvības atņemšanu uz 6 mēnešiem. Šādu soda veidu un mēru apsūdzētajiem tiesas debatēs lūdz piemērot arī prokurors. Saskaņā ar apsūdzību 29. aprīļa vakarā apsūdzētais greizsirdības un dusmu vadīts, būdams alkohola ietekmē savā dzīvesvietā Kuldīgas novadā ar nazi tuvojies un draudējis nogalināt savu dzīvesbiedri, tā vēsta Kurzemes vārsts. Spriedumu vēl var pārsūdzēt Kurzemes apgabaltiesā. Brucēno siltuma enerģijas tarifs no 1. augusta samazināsies par 6,5% līdz 84,09 eiro par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa. Tas redzams sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publiskotajā lēmumā. Regulātora apstiprinātais tarifs būs spēkā no šī gada 1. augusta līdz 2025. gada 31. jūlijam. No 5. līdz 7. jūlijam Suitu kultūra telpā UNESCO nemateriālā mantojuma vietā Alsungā, Gudiniekos un Jūrkalnē norisināsies 6. starptautiskais Burdona festivāls, tā informē Ventspils novada pašvaldībā. Stiprinot un popularizējot Burdona dziedāšanas tradīcijas un iezīmējot tās plašo daudzveidību, Burdona festivāls nosargāt gadsimtus pulcēs folkloras kopas gan no Latvijas, gan ārzemē – Grūzijas, Sardīnijas, Ziemeļmaķedonijas un Baltijas valstīm. Līdzās koncertiem un mūziķu priekšnesumiem Burdona festivāls visās trīs suitu kultūra telpas vietās apmeklētājiem piedāvās dažādas meistarklases aktivitātes bērniem, lietišķās mākslas izstādi būs svētku gājiens un dalībnieku sadziedāšanās. Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā pirms vasaras salgriežiem atklāts saules pulkstenis. Atklāšanas pasākuma apmeklētājiem bija iespēja uzzināt par saules pulksteņiem un laika skaitīšanu. Mārtiņa Gilla stāstījumā, kurš ir arī saules pulksteņa projekta autors, vēsturiski Latvijā līdz 1899. gadam lietoja vietējo jeb saules laiku, un šāda vietējā laika sistēma darbojās arī mākslinieka Jaņa Rozentāla dzīves laikā, tā vēsta laikraksts Kurzemes vārds. No pērnā gada septembra līdz šī gada jūnijam ar Sabiedrības integrācijas fonda līdz finansējumu biedrība Tabits sirds atbalstījusi Ukrainas civilu iedzīvotājus, kuri apmetušies Dienvidu Kurzemes, Kuldīgas novados un Liepājas pilsētā sniedzot atbalsta nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tā sarunā ar Kurzemes vārdu pastāstījusi biedrības vadītāja Kristīna Vidzeniec. Projekta noslēgumā aptaujājot ukraiņus, vairums par vērtīgāko atzina sarunas ar psihoterapijas speciālistu, noderīgas bijušas arī sarunas latviešu valodā un vingrošanas nodarbības ukraiņiem. Šīs satikšanās sniegušas pleca sajūtu un palīdzējušas rast atbildes uz būtiskiem jautājumiem. Bērniem savukārt patika dažādi saliedētības uzdevumi un nometne mežā, kur viņi mācījās ugunskura iekošanu un citas izdzīvošanas prasmes, biedrība sola atbalstu ukraiņiem turpināt. Par notikumiem Vidzemē Siguldas novadā veiksmīgi noslēdzies pirmais pilotu projekts, kura laikā 9.–12. Klases meitenēm bija iespēja bez maksas apgūt programmēšanas prasmes un iegūt ieskatu informācijas tehnoloģiju nozarē, tā vēst izdevums Auseklis. Mācības norisinājās no marta līdz jūnijam, piedāvājot jaunietēm izglītojošu pieredzi, kas ļāvus attīstīt ne tikai tehniskā zināšanas, bet arī loģisko domāšanu, plānošanu, komunikācijas un sadarbības prasmes. Pilotu projektu nodarbības īstenoja Siguldas tehnoloģiju izglītības centrs sadarbībā ar Siguldas novada jaunradas centru. Alūksnes turisma informācijas centrs sagatavojas 3 jaunus maršrutus Alūksnes vēstures stāstu aizraujošākai iepazīšanai. Tie aicina ceļot dziļāk un atpūtu apvienot ar izziņu, izmantojot iespēju pastaigu pa pilsētu padarīt mērtiecīgāku. Vissenākajā pilsētas vēsturē aizved maršruts viduslaiku varenības mantojuma tūre, kas aicina iepazīt 2 cietokšņus 2 valstīs. Maršruts sagatavots tā, lai iesaistītu visas maņas, izzinot pēdējos 2 Livonijas ordeņa uz austrumu robežas celtos cietokšņus – Marienburgas, Latvijā un Vastselīnas, Igaunijā. Cauri 17. Gadsimtam līdz mūsdienām ved maršruts Ernsta Glika vārds mūsdienu Alūksnē, ļaujot iepazīt vācu mācītāju un skolotāju nozīmi Alūksnes un Latvijas vēsturē. Mācītāja lielākais devums Latvijas kultūras vēsturē ir Bībeles tulkojums no senajām valodām latviešu valodā, ko Gliks paveica dzīvojot un strādājot Alūksnes draudzē. Savukārt Latvijas kultūras kanonā iekļauto kapu, ko apkopšanas tradīcija tuvāk ļaus izzināt maršruts mazais loks pa Alūksnes lielajiem kapiem. 17 hektārus plašie kapi Alūksnes ezera kapsētas pussalā ir viena no lielākajiem Vidzemē. Informācija par izveidotajiem maršrutiem pieejama Visit Alūksne LV. Savukārt drukātu maršrutu materiālu var saņemt Alūksnes turisma informācijas centrā un informācijas stendos turismu objektos. Turpinot īstenot pērni strādāto Cēsu pilsētas dīķu apsaimniekošanas stratēģiju, pilsparka dīķī ievietotas trīs eksperimentālas iekārtas, kas izmantojot ultraskaņu veiks ūdens attīrīšanu. Ūdens tilpē māju parkā izvietot vēl viena iekārta. Izmantojot dažādus ultraskaņas viļņus un to impulsus, iekārtas likvidēs dīķī esošās aļģes. Pirmo 2-3 nedēļu laikā pēc iekārtu darbības sākuma aļģes uzpeldēs ūdens virspusē, savukārt pēc tam tās nogrims un sāksies aļģu noardīšanās process. Iekārts ūdens tilpēs atradīsies līdz 31. Oktobrim, tā vēsta Auseklis. Tas bija novadu aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.